Rēzeknes 5. vidusskola, sporta stunda, ko vada skolotāja Anita Gudrenīka. Pulkstenis rāda 9 no rīta. Pirmā mācību stunda 4. klasē sākas enerģiski. Anita sporta skolotāja ir jau 15 gadus. Rēzeknes 5. vidusskolā strādā 13. Stundas vada skolēniem no 1. līdz 5. klasē un arī vidusskolas meitenēm. Būt sporta skolotājai Anitai piestāv un patīk.
Ļoti. Es tiešām esmu domājusi, ja man ne šis darbs, tad ko es citu varētu darīt? Kaut kā nevar izdomāt, ko es varētu vēl darīt, bet šis man ļoti patīk. Man patīk izzināt, gribās kaut ko jaunu ienest tajās stundās. Tiešām ar prieku var internetā paskatīties kaut kādas vēl idejas, lai varētu viņas apaudzēt, kā sakās, ar savām. Tā kā man ļoti patīk, tiešām.
Stundā skolēni strādā gan pārī, gan komandā, gan individuāli. Skolotāja vingrinājumus nepārtraukti maina, lai skolēni gan daudzveidīgāk izkustētos un trenētos, gan noturētu uzmanību.
Jā, jo bērniem tas ir vajadzīgs. Viņi nevar pierast pie kaut kā viena. Viņiem vajag visu laiku dažādību. Ja kaut kas viņam ir apnīcīgi, viņi jau sāk arī izklīst un darīt savas darīšanas, kā sakt. Kā es saku, pašizgudrotu svingrinājumu spildīt.
Vairumam jaunāko klašu skolēniem sports patīk un viņi nemēģina no tā izvairīties. Tomēr tāpat skolotāja piedomā pie tā, lai stundas būtu saistošas.
Es ļoti cenšos, lai viņiem gribētos iet uz sportu. Kopumā es varētu teikt, ka jā, viņi iet uz sportu, viņi grib iet uz sportu un viņiem patīk un citi arī nenogaida tos atbrīvojumus, kā parasti daktaris dot atbrīvojumus uz 2 nedēļām, piemēram, ja tas tā nav tik nopietnas slimšana bijusi, tad bērni nenogaida tās 2 nedēļas, viņi iet jau ātrāk sportu.
Šajā skolā 4. klase ir tā, kura iesaistījusies projektā Sporto visa klase, tāpēc viņiem sporta stundas notiek ne 2 reizes nedēļā, bet gan 5. Šai klasei papildu sporta aktivitātes notiks vēl arī nākamajā gadā.
Mēs parasti spēlējam dažreiz tautas bumbu.
Mēs sākumā iesildāmies un tad visādas spēlēm vai kaut kādas stafetes.
Kas ir interesantākais sporta stundās?
Balseins. Man visvairāk balseins.
Jūs uz baseinu arī dodaties?
Jā. Piekdienās, pirmā stunda mums baseins.
Kāda ir skolotāja?
Laba.
Laba.
Mīļa.
Vienmēr izpalīdz mums.
Skaista.
Nu, vienmēr izdara tā, lai mums visai komandai būtu labi.
Kopumā es saprotu, ka jums patīk sports.
Jā.
Ir plānots, ka skolā arī citiem skolēniem nākamajā mācību gadā būs ne 2 sporta stundas, bet gan 3. Skolotājs prāt, tas ir pareizi, jo bērniem kustība pietrūkst.
Es domāju, ka 3 tas būs ļoti labi, jo bērniem ar tām tehnoloģijām aizņem tik daudz laika, ka viņiem nav kur to enerģiju izlikt. Un līdz ar to tās sporta stundas pēc tam savāc uz nākamajām stundām, uz visu atlikušo dienu. Viņam vajag izskrieties.
Skolotāja izdomājusi veidu, kā motivēt bērnus sportot. Pirmās klases skolēniem viņa dienas grāmatās regulāri raksta katram novērtējumu par sporta stundās paveikto, un bērni šos ierakstus ļoti gaida.
Cik kā mazas medaļas var iedomāties? Apbalvojums par stundu. Protams, tur, kas neizpildīja, jāuzdāma, bija, nu, vairāk es nedodu malaci tam, kurš neievēroja drošības noteikumus, teiksim. Ja? Tas nedabū. Tad viņš nākamajā dienā domā, un tad viss kārtībā.
Stundās strādāt kā komandai, paslavēt tos, kuriem sanāk un izskaust pasmiešanos par otru, kuram neizdodas izpildīt doto uzdevumu.
Es saku, jūs labāk iemāciet bērnam paši. Paskaidrojiet savam draugam, ka tu labi izdarīji, bet tikai vajag trūka kaut kā. Es par to tev novērtēšu labāk nekā tad, kad tu par viņu smiesies. Un tad viņa to ieklausās, viņa arī palīdz tad.
Ir svarīgi, lai bērniem fiziskās aktivitātes nesaistās ar emocionāli nepatīkamām sajūtām, pārliecināta skolotāja Anita Gudrenīka.
Lāsma
Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.